بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو عبد الله جامس إتماس خليط لكي يوسف رسلان من هذا التلاوات قلد إستيق من بسوا دير مسلمان بطوتر جل لك بول لك وحي سوال لك جوابنا قلن كم بلار كم دير كم بلار كم بلار كم سوال لك بير كم
Yusuf
alayhissalom Binyamin ukalarini qanday qilib olib qolganlar?
Binyamin oldiga kelgandan keyin xatlarga kosaga o'xshagan narsalarni solib qo'yildi. Keyin akalar bilan Binyamin yana ketgandan keyin og'asi askarlar bilan borib, hammalarni haldalarni tekshirib chiqib, undan bittasi bo'lib qo'yadi. Keyin bu anaqa jinoyat qilibdimi, yana qaytib olib kelib, o'sha olib qolaman deyildi.
Xo'p, rahmat. Endi mana shu qissada yana bir nuqta bor, shunga ham e'tibor beringlar. Ya'ni o'sha Binyamin ukalarini olib qolish uchun uning xaltasiga podshoni qimmatbaho bir idishini solib tadbir qildilar va o'g'irlik qilsa shu bola deb olib qolmoqchi bo'ldilar o'zlari bilan. Keyin shunda akalar nima deyishdi?
Yo'q,
yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q.
Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q.
Topma deydilar. Bo'lmasam ertaga qoldiramiz bo'lmasama. Savol shu, ya'ni Yusuf alayhissalom ukalar Binyaminni tanib olib qolish uchun uni xaltasiga bir narsa soldirib qo'ydilar. Keyin podshoni askarlari podshoni qimmatbaho narsasi yo'qoldi deb hammasini to'xtatib, ichidada o'g'ri bor ekan dedi. O'sha o'g'rini topamiz, narsani ham topamiz deb tiskilab chiqdi hammasini xaltalardan. Oxiridan keyin shu Binyaminni xaltasidan podshoni qimmatbaho idishi chiqdi. Keyin eshitdiki, mana o'g'ri ekan bu, olib qolamiz endi buni bizlar hibs qilib deb aytishdi. Shunda akalari nima dedi?
Boshqa yoki katta akalar aytdi, nima olib qo'yildi Binyaminni ko'rasi, boshqa buni otam bo'lishim kerak.
To'g'ri bu gapda ham, lekin yana bir muhim so'z bor. Odamni esda qoladigan so'z bor. Bu ham yaxshi esingizda qolibdi, lekin yana bir nozik gap bor edi. Hammani esda qolish kerak edi o'shaga.
Agar kimning o'g'irlayotgan
bo'lsa, agar kim o'g'irlaydi. Shu oyatni kim o'qib oladi? In yasrib faqat saraqa ahullahu min qabl. Agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, demak oldin buni akasi ham o'g'irlik qilgandi deyishadi. Qarang, yaxshi gapirishadimi yomon gapirishadi? Ya'ni tuhmat qilishadi, yomon gapirishadi shu yerda ham, chunki ular yaxshi bolalar emas edi. Ukalarini quduqqa tashlab yuborishgan, o'ldiramiz deyishgan, shunaqa bir yomon ishlar qilishgan, Allohdan qo'rqishmagan. Endi shu yerda ham qiynalib shuncha mashaqqatlarni ko'rishsa ham aqllari kirmabdi haliyam. Ukalarini yana yomonlashdi. Yig'lashmadi, ukamiz yo'qolib ketgan, qayerda qolgan, o'likmi, tirikmi demasdan 10 yil o'tib ketgandan keyin ham o'sha narsani eslab, ha bu Binyamin o'g'irlik qilgan bo'lsa, buni akasi ham bor, u ham o'g'riydi deyishdi. Qanaqa bir ahmoqligi, qanaqa bir yaramas, qanaqa bir nodon bolalar bo'lgan ekanda ular. Nima uchun akasi deyishgan? Binyaminga qarab buni ham akasi deb, o'zlari ham akasi edi-ku. Ya'ni ikki ular bitta onadan, Yusuf alayhissalom bilan Binyamin bitta onadan tug'ilgan. Aka ukalar. Qolgan akalari boshqa onadan tug'ilgan. O'rtalarida shunaqa hasad qilishdi. Ya'ni oq ko'ngil bo'lishmadi. Ko'ngillari ichlari qora bo'ldi. Shuning uchun ham ularni nomi butun dunyoga xunuk bo'lib tarqab ketdi. Yomon bolalar sifatida. Xudo asrasin, shunaqa yomon bolalar bo'lishdan. Kimga o'xshagan bo'lish kerak? ihsoni yo'q degan oqko'ngil yaxshi inson bo'lish kerak. Bu yerda bir nuqta bor, uni inshaalloh keyingi suhbatlarimizda qo'llaymiz.
Hozir o'zicha savolda boshqa javob kutyotdim. Ya'ni hozir bu yerda Yusuf alayhissalom akalari bitta odam haqida, ya'ni Yusuf alayhissalom haqida ham yaxshi, ham yomon so'z aytganligi kelib chiqdi, oxirgi javobdan. Men yaxshi ijobiy so'z aytganligini javob deb o'ylayapman. Aytolmayman, o'sha ijobiy jihat ham bor. Binyamin o'g'li degan bo'lsa, buni qarshi ham o'g'li degan bu salbiy. Lekin o'sha joyda akalari yana bir so'z aytishadi.
O'sha Yusuf alayhissalomning akalari Yusuf alayhissalom haqida bir yaxshi so'z ham gapirganini yozdilar. Nima degan o'sha yaxshi so'z? Bu yomon so'z, o'g'irlik qilgan degan so'z yomon so'z. Lekin bitta yaxshi maqtab ham gapirganini deyaptilar do'st. Ertangi kelasizlar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.